Så kigger vi en gang på vejret. Det er vejrmæssigt en rigtig flot lørdag mange steder i landet, og det fortsætter også for det meste. Men i Jylland kan der altså komme regn, og der kan også være hagl imellem. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader. Og nu kommer der aflyttet med Anders Kjærulf, og i dag handler det blandt andet om overvågning. God fornøjelse.
Velkommen til aflyttet programmet, der iført skæg og blå briller, om ikke helt bogstaveligt, så dog som en generelt standhaftig indstilling. Med til den holdning, der hører tanken om Big Brother, at der er en stat eller en efterretningstjeneste, der holder øje med os, at vores frihed indskrænkes, at vi lader os kontrollere og at modstand er nyttesløs. Den her indstilling stammer fra George Orwells bog 1984, og den Big Brother-figur, han skabte her, den har igennem mange år domineret debatten om overvågningssamfundet. Men nu skal det være slut, mener den danske overvågningsforsker Peter Lauritsen fra Aarhus Universitet. Hvad er der galt med Big Brother, Peter?
Der er det galt, at den indfanger kun et enkelt aspekt af overvågning, nemlig at den er undertrykkende, at den er totalitær. Overvågning kan også være omsorgsfuld, og den kan være underholdende. Og blandt andet derfor, så skal vi have et mere nuanceret blik, end det Orwell kan give os.
Du siger, at uden overvågning vil samfundet falde fra hinanden.
Ja, uden overvågning, hvis vi ikke holder øje med hinanden, så vil samfundet falde fra hinanden. Man kan tænke på personnummeret for eksempel. Det er helt afgørende for, at et samfund som det danske, det kan fungere. Så hvis vi afskaffede personnummeret i aften, så havde vi ikke nogen velfærdsstat i morgen.
Du har udgivet bogen, der hedder Big Brother 2.0, om netop den her problematik. Og her konkluderer det, at vi slet ikke skal diskutere, hvorvidt vi lever i et overvågningssamfund som sådan. Det gør vi simpelthen. Kan du beskrive, hvordan vi gør det?
Altså den ene ting, der ligesom tyder på, at vi lever et overvågningssamfund, det er jo netop det med, at det vil falde fra hinanden, hvis ikke vi havde overvågning. Det er helt centralt for den måde, vi lever på, at vi har overvågning. Men man kan også sige, at vi har rigtig, rigtig meget af den. Altså vi er et af de mest videoovervågede samfund i verden. Vi har en logningsbekendtgørelse, der gør, at vores telefonopkald, vores mails, vores internetbrug bliver registreret. Hvis vi skal ud og rejse, så skal vi bruge fingeraftryk og iris-scanning. Der er rigtig, rigtig meget overvågning. Og at sige, at vi ikke lever i et overvågningssamfund, det giver slet ikke mening for mig.
Vi vender tilbage til Peter Lauritsen om lidt her i programmet, som vi kalder for Aflyttet, hvor vi ser på, hvad der foregår i verden og herhjemme i det der store, velkonsoliderede overvågningssamfund, vi har fået skruet sammen. Det er der, hvor vi alle sammen holder godt øje med hinanden, og hvor gigantiske blinkende serverparker og tusindvis af nikkende embedsmænd og foruroligede funktionærer i efterretningstjenester verden over holder øje med det hele. Aflyttet tager også en tur med S-tog, hvor vi spiller en gang rejsekort Scratch og taler om vores smarte telefoners alenlange spor i cyberspace. Og til sidst i programmet, så er der nyt for vores cyberkrigskorrespondent, Nix. Velkommen til Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærulf. Du lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Aflyttet. Og med mig her i studiet i dag, der har jeg Peter Lauritsen, der er noget så sjældent som en overvågningsforsker ved Aarhus Universitet. Hvad vil det sige at være overvågningsforsker?
Ja, det vil jo kort sagt sige, at man forsøger at bringe lidt orden ind i det kaos, som overvågningen er. Der er overvågning rigtig, rigtig mange steder, og det vi forsøger at gøre, det er at prøve at forstå i hvert fald nogle dele af den. Det er ikke kun videoovervågning, det er også sådan noget som Facebook og Google og den slags ting. Så vi forsøger så godt vi kan at få en forståelse af, hvad vil det egentlig sige at leve i et overvågningssamfund.
Og det her, hvornår starter det her overvågningssamfund egentlig for os?
Det kommer meget an på, hvordan man definerer overvågning. Ikke? Man kan sige, at vi har altid holdt øje med hinanden. Ikke? Men der er ingen tvivl om, at der i løbet af de sidste 10-11 år siden 2001, er sket en hel masse ting på overvågningsfronten i Danmark. Det hænger ikke kun sammen med 11. september og den overvågning, der ligesom slog igennem der, men også, at teknologierne er blevet mindre, og de er blevet bedre, og de er blevet billigere og mere tilgængelige simpelthen.
Du optræder en hel del i medierne, du har senest været med en artikel til information omkring overvågning, og så har du udgivet en bog, den hedder Big Brother 2.0, det var sidste år. Jeg er vokset op med det her begreb overvågningssamfund, og ikke mindst det her Big Brother is watching you. Det her Big Brother-begreb, hvad betyder det for dig?
Jamen, det er et stærkt begreb, ikke? Altså, det er et, som uanset om man har læst Orwells bog eller ej, så er det et, som alle kender. Vi har alle sammen det sidder på ryggraden af os, simpelthen. Det er en del af det kulturelle baggrundstæppe, at Big Brother er et eller andet sted, eller kan være der. Og som sådan er det interessant, og det sætter fokus på nogle centrale aspekter ved overvågning. Altså, den kan være ond, den kan være undertrykkende. Men det er også noget, som jeg synes, man skal prøve at komme af med. Altså, måske, eller i hvert fald lægge noget til, fordi det giver en meget endimensionel forståelse af, hvad overvågning er. Så det er noget, jeg kæmper med. Sådan lidt, det er derfor, bogen hedder Big Brother 2.0. Jeg vil vil ikke helt smide det væk, men jeg vil gerne også gøre det lidt til noget andet.
Men du mener, at den altså Big Brother som begreb, det ødelægger debatten?
Det ødelægger debatten. Altså, hvis man ser på debatten i Danmark i dag, så synes jeg ligesom, der er sådan to positioner. Der er den ene position, som sådan er trylledrikken, ikke? Altså, lad os få noget mere overvågning, fordi så fanger vi nogle flere kriminelle, eller tingene bliver bedre simpelthen med mere overvågning, ikke? Men på den anden side af det, der har vi så Big Brother, ikke? Som det er som de siger, nej, hvis vi nu får mere overvågning, så får vi en totalitær stat, og det bliver ondt at leve her. Vi bliver undertrykt. Ikke? Og ingen af de to positioner, synes jeg egentlig er rigtige, eller er rimelige. At de bunder begge to i en forståelse af, at overvågning er ekstremt effektiv. Ikke? Altså, at overvågning det er noget, som virkelig kan noget. Ikke? Vi kan fange kriminelle, vi kan undgå kriminalitet, ikke? Eller vi kan blive undertrykt. Og i virkeligheden, så tror jeg, at rigtig meget overvågning er meget mere, hvad skal jeg sige, meget mindre effektivt, meget mere sådan messy business, end man umiddelbart forestiller sig.
Så vi vender tilbage til det der med, hvad for noget overvågning, som er messy business, som man må kalde det. Men hvordan kan det være, at vi bruger temmelig mange penge på det her overvågningssystem, og der kører utrolig mange forskellige systemer, hvor nogle af dem simpelthen ikke fungerer, siger du. Hvorfor bliver det ikke bare afskaffet så?
Jeg tror, der er flere ting i det. Altså, en ting er jo sådan mere grundlæggende, at vi lever i et samfund og en kultur, hvor vi har en enorm teknologioptimisme. Altså, vi er jo sikre på, at vi kan løse alle mulige problemer ved hjælp af teknologi. Og det, der er overvågningsteknologierne jo også en ting, som ligesom spiller med på det. Ikke? Og så tror jeg, at vi har en forståelse fra kriminalfilm for eksempel, fra sikkerhedsbranchen, fra forskellige steder fra, at det faktisk er effektivt, at det faktisk virker. Altså, vi kan næsten ikke forestille os, at det ikke skulle virke, når vi ser et billede af en forbryder i fjernsynet. Så tænker vi, jamen hold da op, ja, nu hammer kan de bare tage ud af fange. Ikke?
Vi vender tilbage til dig lige om lidt, Peter Lauritsen, fordi vi skal lige en tur på omkring et af de steder, hvor man netop har prøvet på at sige, at vi kan løse et problem her med noget mere overvågning, eller hvad hedder det, et system, som inkluderer overvågning, nemlig på Østerport Station. Der har man fået sat sådan nogle små blå lysende dimser op, der står nede på perronen. Det er rejsekortstandere, og det betyder så, at man ikke behøver at bruge sit klippekort, men kan nøjes med sådan et lille uskyldigt rejsekort, og det kan også godt være en del af overvågningssamfundet. Aflyttet er gået på gaden, og vi befinder os foran Østerport Station, København. Jeg står sammen med Christian Pantsen, som kalder sig internetaktivist og hacker uden særlig portefølje. Han vil gerne hedde noget andet, men i dag så kalder vi ham det. Og grunden til, at vi har taget dig med her, når vi står foran en banegård, det er fordi, at du har haft en særlig interesse, som handler om det her berømte rejsekort. Prøv at fortælle om, hvad går det ud på?
Jamen, rejsekortet er sådan en ny måde at skifte vores klippekort ud med en digital version, som man kan sige det sådan. Og det er noget, der kommer til resten af landet nu her i løbet af sommeren. Og det består i sådan et plastikkort, man kender det som et dankort. Det holder man op for et såkaldt blåt punkt. Så hvis I har været rundt på de danske stationer inden for et kort stykke tid, så har I set, at der har været sådan nogle blå lysende øjne, der har stået på stationerne. Og de her blå master, der holder man sit kort op til, og så er man tjekket ind i systemet, og så kan man rejse rundt i Danmark, og så når man kommer ud på næste perron, så tjekker man ud igen.
Det er jo dødsvarm, men jeg tænker på, at vi måske går derned af, ja. For der er faktisk en dernede, så kan vi gå ned til den, mens du forklarer lidt videre om, hvad det er, der er galt med det. Fordi umiddelbart lyder det jo, som jeg hører det, utrolig smart. Det vil sige, at jeg bare har et kort, og så tjekker jeg ind, og så tjekker jeg ud igen, når jeg er et eller andet sted. Jeg behøver ikke have penge frem, og hvis jeg glemmer en billet, så er det ikke noget problem.
Ja, altså man kan lidt sammenligne det med, som da vi gik fra kontant til dankortet. Altså det er meget nemt, og jeg er også enig i, at vi har brug for sådan en løsning i Danmark. Min kritik ligger så på nogle af de tekniske udfordringer, hvordan man har valgt at implementere det. Og det er så der, at jeg har mine reservationer omkring nogle af tingene, de har gjort omkring det her kort.
Men også siger, at du har også en særlig indsigt i de her systemer, kan man sige. Du i hvert fald prøver at sætte dig ind i, hvordan de konkret virker. Hvad er der galt med det?
Altså, jeg har to store kritikpunkter af rejsekortet. Der er en helt simpel ting, som handler om forbrugernes sikkerhed omkring at bruge det. Det er sådan så, at den platform, de har valgt at bruge, den er blevet brudt i 2007, og det er kun blevet værre siden. Det er simpelthen sådan, så at jeg kan gå op til en anden person, der står på stationen, og så kan jeg simpelthen snuppe hele hans rejsekort over på min computer eller mobiltelefon. Der er stadig nogle tekniske udfordringer i det der med at skulle køre gratis, som alle ligesom har sagt, at det er det, jeg kan. Men der er nogle grundlæggende problemer i, at vi kan aflæse hinandens rejsekort uden, altså på afstand, når man står hinanden i f.eks. tæt pakket tog eller lignende.
Når du siger, at du kan snuppe en andens rejsekort, hvordan i alverden vil du gøre det uden at blive regulær lommetyv?
Altså, det er jo, hvad kan man sige, en trådløs lommetyv. Det er sådan, at de her kort, de virker trådløst, og de har en læseafstand på op til 25 cm. Så man kan godt forestille sig sådan en HT-bus, der kommer igennem Københavns gader, der er jo helt propfyldt. Der kan man jo nå at opsamle en del rejsekort på, hvis man bare knupper sig lidt op ad hinanden, ikke?
Lige gå hen til den, fordi jeg ved, den har en lyd, som jeg rigtig godt kan lide. Hvad den er, den har?
Den har sådan en check-in-lyd, og der er nogen, der kalder det rejsekort-scratching, når man gør det, fordi man kan lave sådan en, der hedder check-in.
Det skal rejsekort scratching, kender du det?
Ja, man kan også, nu står jeg her med mit rejsekort. Man kan også prøve at tjekke ind på det, så laver det sådan en lyd her. Og så er jeg simpelthen tjekket ind i systemet. Så nu ved rejsekort AS, at jeg står på Østerport station.
Det er jo information, det er jo også meget nyttigt for dem. De skal jo kunne tælle dine zoner og sådan noget.
Ja, det skal de. Spørgsmålet er så bare om, hvor længe de opbevarer den her information, og hvordan de opbevarer den. For de binder de rejsende op på deres rejsemønstre. Og det er jo en, hvad kan man sige, man kunne måske implementere det på nogle andre måder, hvor man ikke ligesom havde identiteten af folk, der rejste, men man havde nogle pseudonymer, der rejste rundt i Danmark, når man skulle lave for eksempel trafikplanlægning og alle de her ting, de sådan skal bruge de her informationer til. Problemet ligger bare lidt i, at lige når jeg rejser rundt i Danmark, så bliver det også registreret, at jeg rejser rundt. Og den registrering, den foregår op til et halvt år, har de i hvert fald bebudet, at det skulle foregå. Og jeg ser det i hvert fald som den nye store skattekiste for politi og efterretningstjeneste at dykke ned i og se, hvordan danskernes rejsemønstre er, når vi nu bruger de her kort.
Der har været nogle kan man sige, tilsvarende problemstilling, eller hvad skal man kalde en tilsvarende sag i England, i forbindelse med det, der hedder Oyster Kort, som de lavede som også, hvor man sagde sin, at man kun bare ville gemme det, og det var kun til netop brug, så man kunne lave ordentlige undersøgelser af, hvad togbrugerne egentlig gjorde, og hvordan de gik ind og ud. Men det er jo altså meget hurtigt kommet til at indgå netop i efterforskningen, ret hurtigt efter sådan en eller anden form. Er det ikke meget godt, at man kan finde ud af, hvor folk har været henne, for eksempel?
Altså, jeg er stor modstander af det, jeg kalder præventiv overvågning. Vi kan for eksempel også se det med logningsfindgørelsen af vores mobiltelefoner i Danmark. Det er sådan, at vi laver en massiv overvågning af folk, bare på sådan et præventivt grundlag, frem for rent faktisk at have en eller anden form for mistanke til folk, før vi iværksætter overvågning af folk. Derfor så har vi et kæmpestort datamateriale, som vi lige pludselig kan finde på at bruge, hvis det nu var, at vores regering fik den gode idé, at det skulle være noget, politiet bare havde adgang til, uden dommerkendelser for eksempel. Altså, så længe vi har den her data liggende latent et eller andet sted, så vil det blive misbrugt. Og det er i hvert fald min grundlæggende tese omkring det. Vi har set Dansk Folkeparti være ude omkring det såkaldte PDU-register, som er de her blodprøver, der bliver taget af spædbørns, jeg tror det er hæle, og det vil de konvertere ind til et nationalt DNA-register. Det har de altså stillet forslag om i Folketingssalen. Så sådan nogle latente registre, vi har liggende rundt omkring, vil der altid være nogen, der vil stille forslag om, vi ikke kan bruge dem, til om vi ikke nu lige kunne fange nogle terrorister, når det er det, vi er interesseret i.
Der er så i hvert fald en god ting, man kan lave det der. Det der rejsekort scratching, det synes jeg altså lige, jeg skal lige prøve det der en gang til, hvordan siger du, man gør.
Ja, altså man lyden den siger sådan her, ikke? Så når man rører ved den, så siger den for eksempel check ud. Så hvis man rører hurtigt frem og tilbage, så siger den så
check ud.
Åh, det kan være de her fik.
Check ud. Check ud.
Der var en lokal ekspert der, som var endnu bedre til det.
Jeg synes, at de her plastikkort, det er en type, der hedder FID-kort. Det står for Radio Frequency Identification, altså en eller anden form for trådløs identifikation. Altså i og med, at de jo trådløst kan aktiveres, de her kort, og de kan aktiveres inden for en afstand af ca. 25 cm, jamen så kan man læse andres kort, hvis man bare har de rigtige såkaldte nøgler til de her kort. Og de er til at finde for ca. 100 kroner i udstyr, 200 kroner i udstyr og noget open source software fra internet. Man kan jo for eksempel også læse ud af det her kort, hvad folks sidste rejser har været. Altså, hvor har de sidst været? De sidste, altså, mere end 14 gange, de gemmer på kortet. Så det er bare, at man sidder med en sød pige i baren, og så ligger man sin mobiltelefon ovenpå hendes pung, og så kan man aflæse, hvor hun rejser hen. Hvis nu man skulle være rigtig stalker-agtig.
Ja, det er jo vældig fikst, det kan jeg godt sige.
Altså, moderne mobiltelefoner kan aflæse de her rejsekort, så længe man har nøglerne til dem.
Men almindelig moderne mobiltelefon?
Ja. Det hedder NFC, den standard, som man bruger til at kommunikere med de her trådløse chips med. Og MiFi er dem, som Android-telefoner kan snakke med. Så jeg har lavet sådan en lille app, der kan nappe rejsekort. Helt privat. Og de her kort, de bliver brugt til alt muligt. De bliver brugt til adgangskontrol alle mulige steder, og Altså det er meget bredt anvendt, den her type kort. Så.
Det er jo en helt spritny telefon, du har fået, kan jeg se.
Ja, en såkaldt Nexus S. Den er ikke helt spritny, men det var den første, der sådan for alvor kunne bruges til at læse RFID-kort med. Så nu prøver den her at bruge en masse standardnøgler til at læse, hvad indholdet er på kortet. Og den kan så ikke sige så meget andet end det såkaldte MyFair Classic 4K-kort. Og så kan den fortælle mig en lille smule om, hvad serienummeret er på det og sådan noget. Men hvis man ligesom skal ind i dataen, så skal man have de rigtige nøgler, og dem kan man som sagt finde hjælp af noget andet hardware.
Ja. Men det den gør lige nu, det er, at den bare... Er det kameraet, den bruger, eller hvad?
Nej,
gør den?
Nej, der sidder en spole i telefonen, og den pulser hele tiden. Og så hvis den lige pludselig opdager, at der er et kort, som svarer tilbage på dens puls, så siger den, hej, jeg vil gerne lige aflæses. Ja.
Og så siger den der det ud igen.
Ja. Ja. Og det er det, altså, nu har jeg for eksempel her et adgangskort til Københavns Universitet. Bruger også samme. Altså en eller anden form for FID i dem. Så det er det kort, vi har alle sammen på os, som kan aflæse på den måde.
Det var altså Christian Panson, der blandt andet kalder sig for hacker uden portefølje, der aflæste indholdet af et rejsekort med sin Nexus mobiltelefon. Nyden om, at man kan gøre det, den er faktisk gammel, og Panson var ude med den allerede i 2010. Det var faktisk værre dengang. Det lykkedes nemlig Panson at ændre de data, der var på selve kortet. Dengang benægtede Banedanmark først, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Siden der har de strammet op på sikkerheden omkring kortet, så det nu er vanskeligt at ændre indholdet, men læses, det kan det altså stadigvæk. Rejsekortet, det kommer til at dække hele Danmark de kommende år. Du lytter til Radio 24/7, programmet hedder Aflyttet. Her i studiet sidder Peter Lauritsen, overvågningsforsker, og jeg, Anders Kjærhul, fortaller om Big Brother, den der altseende figur fra George Orwells roman 1984, som er blevet selve symbolet for overvågningssamfundet i dag. Det her med, nu nævnte Christian Panson, det her med, at når vi indsamler data, så vil de altid ende med at blive misbrugt. Er det også noget, er du enig med ham i det?
Ja, altså man kan i hvert fald sige, at principielt vil der altid ske et eller andet. Man kan så diskutere, hvad omfanget vil være. Man har i overvågningsforskningen et begreb, man kalder den utætte container. Og det dækker over, at man jo altid bliver lovet, at ens data ligger forsvarligt og er bestemte steder, og de vil kun blive brugt til det og det og det. Men det viser sig næsten altid, at de her container, de er utætte. Altså når presset er stort nok, så vil der ske noget andet med dem, end det egentlig var tiltænkt.
Kan du give nogle eksempler på det?
Jamen, altså, man kan jo tage videoovervågning i boligforeninger, hvor de fik lov til at overvåge deres offentlige arealer med henvisning til bandekriminalitet og nedbrænding af børnehaver, og altså ret alvorlig kriminalitet, og så er det lige kommet frem nu, at det, man først og fremmest overvåger, det er skraldekontainer. Og det er jo i hvert fald et eksempel på, at man havde en debat om, er det okay at bruge et middel som videoovervågning til det her? Og så, ja, det var det så, og så bruger man det så til noget andet, og det ser man faktisk ret tit.
Der nævner du, altså i din bog, der nævner du et meget konkret eksempel, som er op fra en boligforening ved Skalrupvej i Aalborg, som fik sat nogle overvågningskameraer op. Kan du fortælle historien om, hvad skete der med dem?
Jamen altså, Skalrupvej havde noget uro. Det, der helt konkret skete, var, at der blev slagtet nogle får, tror jeg det var, ved en affaldskontainer. I hvert fald så man, de slagtede får der og fandt dem der. Og det fik så boligforeningen til at hænge overvågning op ved de her affaldskontainer. Og så siger de så, at det virkede, men til gengæld så dukkede der ballade op et andet sted ved en børnehave. Og så fandt man så på, at så videoovervåger vi også børnehaven. Men så kom der så ballade andre steder, og så endte man så med at videoovervåge hele boligforeningen. Og det er så blevet til et sølvbryllupkvarter, siger de. Og den historie synes jeg er interessant, fordi den viser jo... Den bliver brugt til at vise, at videoovervågning er effektivt, men i virkeligheden synes jeg, at den viser, at videoovervågning meget nemt bare kan flytte balladen fra et sted til det andet, og egentlig ikke rigtig løser noget.
Men jeg kan huske, det der var formuleringen, når man læser bogen, som er ret forrygende, det er det der med, at først så overvåger de den her container, så er det børnehaven, og så siger de, så flytter det et andet sted hen, så siger de, herefter bestemte vi os for at overvåge hele området.
Ja.
Altså, men det har de jo så af gode grunde ikke kunne gøre, fordi der er også et område, der er udenfor deres
boligforening. Ja, altså det er jo det, der er en interessant ting i den her diskussion med boligforeninger. Det er jo det, når hele området, det dækker ens eget område, og derfor er det ret vigtigt, hvad det er for et perspektiv, man ligesom ser tingene fra.
Og der kan man sige, at det er selvfølgelig vanskeligt for boligforeninger at tage ansvar for hele landets problemer. Men hvis de kun ser det fra deres eget perspektiv, så risikerer vi jo sådan set bare at flytte balladen fra et sted til et andet sted.
Nu er det her, den her boligforening er jo bestemt ikke den eneste, som har fået sat kamera op her på det sidste. Hvad har konsekvensen været af, hvad der foregik netop deroppe på Skalopvej i Aalborg?
Jamen, det var Skalopvej, som det, altså fordi de havde så gode erfaringer med det, så var det ligesom den sag, der gjorde, at det blev lovligt for boligforeninger at overvåge deres udendørs eller deres offentlige arealer. Ikke? Og der var politikere på besøg i Skalopvej for at se de gode resultater. Ikke? Så den historie er ligesom anledningen til, at det faktisk blev åbnet for, at man kan videoovervåge offentlige arealer i boligforeninger i dag. Og det er der så en hel del boligforeninger, der er taget til sig. Og derfor så er der faktisk en del boligforeninger i dag, som ikke bare videoovervåger kældre og trappeopgange og sådan noget, men også deres stisystemer og affaldskontainer og hvad der ellers er.
Men er det ikke vældig godt? Altså det virker vel så for dem, så er der ikke nogen, så er der ikke mere ballade i området, og så bliver det et sølvbrudlapskvarter.
Jo, altså jeg tror, der er nogen, der vil reagere mod at skulle bo i et sølvbryllupskvarter. Altså det er jo sådan en ting. Men noget andet er, at det var ikke det, der blev diskuteret. Det var jo ikke skraldehåndtering, men der ligesom blev diskuteret, eller var baggrunden for, at man ville lave den her lovændring. Det var noget meget mere alvorligt, ikke? Og så ender man så ved den der skraldehåndtering. Det, der måske er det paradoxale i det, det er, at man kan sige, at hvis man sådan ser lidt teoretisk på det, så vil videoovervågningen nok ikke have nogen effekt over for bandekriminalitet og nedbrænding af børnehaver, men den kunne sandsynligvis godt have en effekt over for skraldesortering. Så på den måde kan man jo sige, at de har fået et effektivt redskab, men det var ikke det, der var meningen.
Nu sidder du her, du er noget så fint som overvågningsforsker, og nu skal vi være djævelens advokat, så vil jeg sige, så sidder du igen med sådan en lidt overlegen holdning og siger, at det der videoovervågning, det virker ikke. Vi har jo en masse politikere, der siger, at det er rigtig godt, der er blevet sat en ny kamera op på strøget, og formålet med dem er jo hver gang, at de siger, at de skal bekæmpe kriminalitet. Gør det ikke det, at sætte overvågningskamera op?
Nej, i det store hele så gør det ikke. Og det er rigtigt nok, at politikerne fra alle sider af Folketinget er fremme og siger, at videoovervågning virker. Og det, jeg synes, man skal huske at spørge dem om, det er, hvor er det egentlig, at de ved det fra? Fordi hvis man ser på forskningen, så kan man sige, at hvis man vil forhindre kriminalitet, så den kriminalitet, vi virkelig gerne vil forhindre, det er jo sådan noget som vold og drab og voldtægt og den slags ting. Og der må man sige, at der virker det ikke. Det virker ikke præventivt i de situationer. Og det hænger sammen med, hvordan gerningsmænd tænker. Altså hvis videoovervågning skal virke præventivt, så skal gerningsmanden lave en risikoanalyse. Han skal vide, at kameraerne hænger der. Han skal ligesom tænke, okay, jeg bliver filmet. Hvis jeg bliver filmet, så bliver jeg genkendt. Hvis jeg bliver genkendt, så bliver jeg fanget. Og så skal han pakke sit våben væk igen, og så sige undskyld, og så gå. Og sådan fungerer det ikke, når man er fuld eller på stoffer, eller er der en, der har kysset på ens kæreste, eller sådan noget. Så er det simpelthen ikke sådan, man tænker. Så den der præventive effekt på alvorlig kriminalitet, den kan man simpelthen ikke vise forskningsmæssigt. Et andet argument, man har, det er tryghed. Man vil gerne have trygheden til at stige. Og det er lidt paradoksalt, at nogle gange så vil man gerne have trygheden til at stige, selvom kriminaliteten ikke falder. Men altså det vil man gerne have trygheden til at stige. Og der viser det sig, at det faktisk er ret usikkert, om trygheden vil stige. Altså noget peger faktisk på, at man nogle gange kan blive mere utryg af at have meget overvågning. Fordi man bliver mindet om, at her kan faktisk være farligt at være.
Det er ligesom klassikeren med i gamle dage, man sagde, at politiet havde ligesom et kodeks om, at de i virkeligheden skulle vise sig så lidt som muligt på gaden, ja. Fordi at når der var politiet på gaden, blev man bekymret.
Ja, men det er lige præcis en problemstilling, som politiet også kender, at de får at vide, at I skal patruljere mere i det her område, og når de så patruljerer mere i det område, så får de at vide, at nu skal I køre væk igen, fordi at utrygheden stiger. Men, og det viser måske, det er bare, at det er rigtig, rigtig svært at håndtere utryghed. Altså det er svært at sådan at være instrumentel i forhold til utryghed og sige, okay, folk er utrygge, nu skal vi gøre dem mere trygge. Men det forsøger man med overvågning, og det er ikke særlig hensigtsmæssigt, det virker ikke særlig godt. Så er der den sidste ting, og det er jo så opklaring. Altså politiets opklaring af kriminalitet. Og der kan man sige, at der faktisk noget, der tyder på, at det kan de godt. Altså de har rigtig tit glæde af overvågningsbilleder. Men det, der er problemet i den måde, man diskuterer det på, det er, at det lyder som om, at de skal bare lige se på billedet, og så kører de ud og henter gerningsmanden. Men sådan er det meget, meget sjældent for dem. Altså billederne går ind i en efterforskningssag. De skal sidde måske hundredvis af timer og se overvågningsbilleder igennem. Altså det er ret ressourcekrævende for dem. Ikke? Og så det er ikke sådan, man kan sige, at det overhovedet ikke virker i kriminalitetsbekæmpelse. Det er bare ikke særlig effektivt.
Du nævner et eksempel på i din bog, hvor man faktisk får taget nogle billeder af et indbrud, tror jeg det var, et indbrud, hvor man så siger, nu har vi nogle gode overvågningsbilleder af det, men hvad sker der så med de billeder?
Jamen det, der sker, det er, at der er nogle ungdomsboliger, der bliver ryddet for computer sådan, gang på gang, og derfor så sætter man overvågning op, så man kan se, hvem er det, der gør det her. Man får faktisk nogle billeder, de er så ikke særlig gode, fordi det er mørkt, men man får nogle billeder. Man kan ikke genkende de folk, der er på det, men man kan se, at de har mærker på trøjerne. Og så tænker man sådan, okay, vi kan gå ud og finde de folk med de der trøjer, altså ud for deres mærker. Ikke? Og så går man ud på arealerne, og man finder faktisk nogle folk. Og de benægter selvfølgelig, at de har deltaget i de her indbrud. Og når man så tjekker højden på dem, jamen, så kan man så se, at dem, der faktisk, ham, der bar den der trøje ved indbruddet, han var så 20 cm højere end ham, der har den på nu. Ikke? Og det, der selvfølgelig så bare er sket, det er, at de her 20, jamen, de har byttet trøjer, inden de lavede indbrud. Og det er jo meget godt eksempel på, at jamen, de kriminelle kan godt finde ud af at tage højde for videoovervågning. Og det, altså, en nylonstrømpe over hovedet eller en eller anden form for maskering gør jo også, at det kan være vanskeligt for politiet i hvert fald at genkende en gerningsmand.
Men altså, det vil sige, at du mener, at de kriminelle opfinder simpelthen bare nogle nye strategier til at komme udenom de her ting på?
Jamen, det gør de jo. Altså, man kan selvfølgelig sige, at et af politiets argumenter, som er selvfølgelig ret godt, det er, at det ikke er alle kriminelle, der er lige kloge, og derfor så er der heller ikke alle, der maskerer sig. Men når det gælder sådan noget som videoovervågning, jamen, så begynder folk jo selvfølgelig at tage højde for, at overvågningen, at den er der, altså ved at klæde sig ud, eller ved at gøre et eller andet andet, ikke?
Jeg vil sige, at du har stillet ind på Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet, og her i studiet, der sidder overvågningsforsker Peter Lauritsen, og ham vender vi tilbage til lige om lidt, for vi skal lige tilbage på Østerport Station og Christian Panton og hans telefon den her gang. Overvågning af telefoner, det er nemlig ekstremt omfattende i dag. Du kan bare høre her.
Det sparkede røven.
Det er hjertesårende.
Og det eneste, jeg vil gå hjem efter, hvis jeg kommer afsted uden.
De oplevelser, der ligger på lur, lige rundt om hjørnet.
Og dem, der venter, langt borte.
Det er en af de vigtigste ting, du ejer. Men uden et godt netværk, er den intet.
Vi har jo allerede klistret vores mobiltelefon ned i lommen. Alle de her folk, der render rundt med deres smartphone og iPhones, de kunne aldrig finde på at efterlade dem derhjemme. Altså, jeg husker så sent som her i sommer, der kørte tilskabet 3 sådan en reklame, hvor de siger, det er det eneste, jeg vil gå hjem efter, hvis jeg glemte det. Og det er en smartphone, så jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen, der render rundt her i Danmark, og ikke har sin mobiltelefon med sig, hvis man er under, det ved jeg ikke, 60 år.
Og det er jo så principielt ikke noget galt i, og det er også relativt forståeligt, at folk har købt en telefon, og de gerne vil kunne få fat i, men det har en sideeffekt, og den opdagede du, da du bad om at få at vide, hvad dit telefonselskab egentlig gemte om dig.
Ja, altså jeg bad om såkaldt registerindsigt hos mit teleselskab. Jeg blev lidt nysgerrig på det, der hedder logningsfindgørelsen, som var en bekendtgørelse, der blev indført i 2007, som var et regelsæt, der gjorde, at vores teleselskaber skulle gemme helt vildt meget information om, hvem vi danskere er. Og de seneste tal, der er på det, er cirka 100.000 datapunkter per dansker. Jeg vil så ligesom have sådan en idé om, hvad er det så, mit teleselskab gemmer om mig? Så jeg, efter en lille battle med mit teleselskab og en livlig mailkorrespondance med datatilsynet, jamen så fik jeg simpelthen adgang til alt det data, som mit teleselskab havde gemt om mig i henhold til den her logningsbekendtgørelse. Og det taler vi altså positionsdata for, hvornår jeg har sms'et, hvornår jeg har været på nettet, hvornår jeg har ringet til folk, hvornår der var folk, der har ringet til mig, og når folk har sendt sms'er til mig.
Det her var meget, altså det kom så simpelthen besendt til dig som papir i en stor brun konvolut, eller hvordan?
Jeg fik en CD-ROM, og det var jeg meget glad for. Loven foreskriver, at man skal have det på papir, fordi det skal være et let læseligt format, og der har datatilsynet sagt, at det skal være på papir. Men heldigvis så var mit teleselskab så fornuftigt, at de bare sendte mig en CD-ROM frem for en halv palle med papir. Selvom jeg godt kunne se ironien i det der med, den blev leveret på den måde. Ikke? Og så var det simpelthen en Excel-fil, og så loadede jeg den ind i Google Earth, og så var København gul som en lille sol af prikker af, hvor jeg havde været henne de sidste, jeg tror, 4 måneder, jeg havde været kunde hos dem.
Hvad var din egen reaktion på det?
Jeg var rimelig forbavset. Jeg troede, at man kunne se sådan nogle enkelte mønstre, for eksempel her bor han, her går han på arbejde, her gør han det, ditten og datten. Men jeg kunne følge min rejsefærd fra, om jeg havde været på Samsø i weekenden, til om jeg havde været i det sydlige i Danmark, eller om jeg havde været en tur op i Sverige, for det viser faktisk også, at de registrerede min aktivitet i Sverige, fordi jeg har et teleskab, der hedder 3, og de er et transnationalt teleselskab, så det giver god mening for dem at have den samme infrastruktur både i Sverige og i Danmark, og derfor så kunne de jo selvfølgelig også registrere lige så vel, hvor jeg havde været rundt i Sverige og gøre forskellige ting.
Men det her, det gør de jo bare, fordi de gerne vil sikre, at din telefon virker godt, og om der har været udfald og sådan nogle ting. Derfor så er det jo vigtigt for dem ligesom at have en eller anden form for ting, de kan slå tilbage i.
Altså den her registrering er specifikt noget, der er kommet fra lovgivernes side. Altså jeg er ikke i tvivl om, at mange teleselskaber også laver sådan nogle trafikoptimeringer, hvor de bruger dataen på den ene eller anden form. Men det her, det er data, som de skal registreret. Det vil sige, at det er noget, som alle danskere kan forvente er registreret omkring deres mobiltelefon og deres færden så i forlængelse. Ikke?
Så det er i det tilfælde fuldstændig ligegyldigt, om man har et transnationalt mobiltelefonselskab eller hvad?
Ja, fuldstændig. Det er om man har hvilken som helst af de danske mobilselskaber, så skal de registrere den her data. Og det er faktisk også en af mine nysgerrigheder i det her, det var, hvor høj er datakvaliteten egentlig. Fordi der kan jo stå meget pænt i sådan en lovgivning, men når man så endelig står med dataen i hånden, altså fra man hører 100.000 datapunkter, til man får de 100.000 datapunkter, der er jo en ret stor forskel på sådan rent perceptionsmæssigt, altså hvor meget datakvalitet er der egentlig i de her datapunkter. Og det var altså, det var højpræcisionsdata. Det er såkaldte masteoplysninger. Man får også masten, plus den vinkel, man er i forhold til masten. Og sådan nogle lette estimater på, hvor mange master, der er i København fra de forskellige tilskaber, de siger, jamen der kan man altså lokalisere folk ned til hver anden gadeniveau, eller den størrelse. Fordi tætheden af mobilmaster i København er så høj.
Så det vil sige, at det er jo så ting, som politiet følger den her logningsbekendtgørelse kan bede om at få udleveret. For eksempel, hvis du påstår, at du har været på et eller andet bestemt sted, så vil de kunne slå tilbage og sige, at det kan godt være, at du har været det sted, men din telefon var ikke.
Ja, for eksempel. Jeg ved ikke helt, hvad formålet er med til måske at bruge den her eller gemme den her slags data. Jeg kunne forestille mig, at det var sådan noget i den retning. Altså, at man kan bevise, at nogle folk har været der i et specifikt sted, eller man har været i et specifikt sted, når man har foretaget et opkald eller lignende.
Men de registrerer også, når du sender en sms?
Ja, og de registrerer ikke indholdet, men de registrerer, hvem den er til og fra, og hvad tid det var, og hvor man var.
Og hvad er i forbindelse med det med, at du sagde, at du kunne også se, hvornår du har været på nettet?
Ja, altså de skal registrere det hedder 500 datapakke. Og det genererer man relativt nemt, hvis man cykler med en mobiltelefon i lommen og hører netradio for eksempel. Så har man en lind strøm af data efter sig, som bliver registreret i teleselskabernes databaser. Hvis man snakker med teleselskaberne i Danmark, så er 80% af den logning, de foretager, sådan volumenmæssigt, det ligger på internettrafikken. Og det er, hvis man kigger på, hvor meget politiet bruger det til, så er det minimalt. Så det er måske et af de dummeste steder, vi overhovedet registrerer data henne. Det er alt det internetdata. Fordi det var faktisk min hovedpointe, det var at prøve at undersøge, hvor nyttesløst det var. Altså, hvor lidt kunne man fortælle om min adfærd ud fra at registrere sådan hver 500. datapakke. Afsender og modtager, og hvis der er nogen, der kender lidt smule om kommunikationsnet, så er det bare, det er en fis i en hornlygte. Man kan ikke sige noget særligt om det. Men derimod, så var det, der slog mig rigtig meget, det var alt det her andet data, altså de 20%, som var ekstremt høj kvalitet. Det handlede altså om opkald og sms'er.
Og det er det, vi alle sammen udsat for, hvis vi har en mobiltelefon.
Præcis. Og selvfølgelig er man også med data, hvis man har en smartphone, ikke? Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at sætte noget kritik over for det. Altså det vigtigste, det er, at vi kan kritisere det, fordi ellers, hvis der ikke er nogen modvægt imod det, så accepterer vi bare, jamen det er fordi, vi skal passe på, at terroristerne ikke kommer. Altså fordi jeg synes, det er så plat et argument. Det er simpelthen, det er så nemt at sige det. Og man kan ikke rigtig sådan modsige det på nogen andre måder, fordi det er så tabulagt at sige, jamen jeg vil faktisk ikke overvåges, selvom det betyder, at der skulle ske noget terrorisme i Danmark. Eller så jeg er meget splittet omkring, hvilke argumenter man skal bruge for overhovedet og sådan ligesom kunne påtale det på en god måde. Men jeg synes bare det er vigtigt, at man påtaler det, sådan så at det ikke sådan får lov til bare at stå umodsagt.
Tænk over det, når du vælger teleselskab.
Og det var altså Christian Panton, hacker uden særlig portefølje, der havde bestilt registerindsigt i sin egen telefons gøren og laden via datatilsynet. Her i studiet der har vi stadigvæk besøg af en af de få overvågningsforskere i Danmark, Peter Lauritsen. Hvor mange er der egentlig af din slags?
Der er ikke ret mange. Altså der, hvor jeg sidder, der er vi vel 3-4-5 stykker, alt efter hvordan man tæller, og så... Så er der måske 2-3 yderligere. Så lidt over en håndfuld overvågningsforskere i Danmark, vil jeg sige.
Nu Christian Panton her, han nævnte det her med, at det med at sige, at jeg vil ikke overvåges, og jeg er ligeglad med, om der så er nogle terrorister, der springer nogle ting i luften et enkelt sted eller ej. Det er totalt tabu at sige. Er det også noget, du oplever inden for dit fag, når I begynder at diskutere nogle af de her ting?
Det er rigtigt, at terrorisme er et ekstremt stærkt argument. Ikke? Altså hvis man kan undgå, at en eller anden jernbanestation bliver sprunget i luften ved at lokke folks telefoner, så har man jo et stærkt argument, som der er blevet lyttet til. I hvert fald indtil for nylig har det været et rigtig, rigtig stærkt argument. Men jeg er ikke sikker på, når det gælder lokningsbekendtgørelsen, at det egentlig er en rigtig modsætning. Altså, det er jo en fair nok holdning at have, men så vidt jeg kan se, så er der intet, der tyder på, at logningsbekendtgørelsen skulle forhindre terrorisme. Den kan maksimum hjælpe med at opklare det, når det er sket. Men der er altså nogle ret store huller i den der logningsbekendtgørelse. Altså, det er rigtigt nok, hvis man er på en campingplads og skal låne deres computer, jamen, så bliver det logget, at man har brugt computeren, men man kan også gå på biblioteket i stedet for, så bliver det ikke logget. Man kan også vælge at bruge en telefon med et taletidskort. Altså, så der er huller i den der logningsbekendtgørelse, så jeg er faktisk slet ikke sikker på, at man nogensinde vil fange en terrorist ved hjælp af den.
Men er det så ikke bare et spørgsmål om, at man skal have... At biblioteket, de så også skal begynde at logge folk, for eksempel?
Jo, men det er der faktisk folk, der har foreslået, at bibliotekaren lige skulle tjekke pas, når det var sådan, at man kom ind og skulle låne en bog, ikke? Fordi så vidste man så, hvem der havde brugt computeren, hvornår, og kunne så henføre det til en bestemt person, ikke? Men så ender det jo også med, at man kommer ud i noget, som hvor jeg tror, de fleste vil kunne se, at nu nærmer vi os noget, som måske ikke er særlig hensigtsmæssigt. Og så er der også det problem, at når man ikke kan se, hvad folk lige snakker om, eller hvad de skriver til hinanden, jamen, så kan man bare se, at de har kommunikeret med hinanden, og det kan da godt være, at man kan bruge det. Det kan man selvfølgelig bruge nogle gange, vil jeg sige. Men det er ikke sikkert, at det er et stærkt bevis, for eksempel.
Nu er det den her overvågning, som vi så er udsat for i forbindelse med den her med logning som sådan. Hvem vil du mene? Hvem rammer den egentlig?
Ja, det paradoxale er, at den jo ikke rammer terroristerne. I hvert fald ikke, hvis de bare sætter sig en lille smule ind i, hvad logningsbekendtgørelsen er. Så kan de godt finde ud af at omgå den, ikke? Men den rammer jo sådan, hvad skal vi sige, sådan nogen som mig, som aldrig kunne finde på at lave terrorisme, og som heller ikke har sat sig særlig godt ind i, hvordan jeg kan beskytte mit privatliv. Så der ligger jo en masse information om mig, og der må jo så desværre skuffe folk med, at dem kan man ikke bruge til ret meget, i hvert fald ikke, hvis det er terrorister, man vil fange. Så den rammer meget mere sådan, hvad skal vi sige, almindelige mennesker, end den rammer dem, den egentlig skulle ramme. Ikke? Og den er et godt eksempel på, synes jeg, en lidt kedelig tendens måske, at når man skal fange de meget, meget, meget få, så måden, man så gør det på, det er ved at overvåge de rigtig, rigtig mange. Og det er i hvert fald en diskussion værd, om det er den rigtige vej at gå.
Nu den her logningsbekendtgørelse, det er så noget, hvor vi holder øje med telefonerne, for eksempel hvad vi gør. Kan du forestille dig en fremtid, hvor det bliver suspekt, når du ligesom har slukket for din telefon?
Ja, det kan jeg sagtens forestille mig. Jeg synes måske allerede, at den er på vej. Altså, logningsbekendtgørelsen er jo bare et eksempel på, hvad skal vi kalde det, en tjeneste, som ligesom udnytter, at man er synlig, når man har sin telefon på sig. Altså, der er alle mulige andre tjenester også. Altså, Facebook har det, der hedder Places, og der er noget, der hedder Foursquare. Google har noget, der hedder Latitude, som alle sammen benytter det der med, at man kan se, hvor man er henne, når man har en telefon i lommen, ikke? Og der kunne jeg sagtens forestille mig, at der vil inden så længe måske komme en sådan, hvad skal vi kalde det, en kulturændring, ikke? Hvor det ligesom er sådan, at jeg holder øje med min kone på den telefon, og så holder jeg også øje med mine børn. Og hvis de så er ude af syne i bare et kort stykke tid, så kræver det en forklaring. Og det er jo i hvert fald en anderledes situation, end der er hjemme hos os i dag.
Det er den, som der faktisk findes en app, man kan downloade til sin iPhone og til sin iPad for den sags skyld, hvor man kan holde øje med, at man ligesom kan have sin familie logget ind og sine børn, og så kan man ligesom finde ud af, hvor de er henne, og hvor langt væk de er, og man kan sende beskeder rundt og sådan noget. Og den ved jeg, den bliver kraftigt markedsført i blandt andet Tyskland, eller i Danmark med henblik på, at hvor mange børn, der bliver kidnappet i Tyskland for eksempel.
Mm. Ja, men altså der er i hvert fald nogle af de applikationer, som spiller meget på den utryghed, som man jo selvfølgelig har som forældre. Altså at sætte barn i verden, det indebærer også, at man er nærmest konstant utryg et eller andet sted for, at der skal ske et eller andet. Og der er nogle af de applikationer, som jo direkte refererer til, altså hvor mange kidnapninger der sker, hvad der kunne ske, når de cykler alene til skole. Ikke? Og vil du ikke gerne være en god forælder, så skal du tage og købe sådan en applikation som det her. Og det er en enormt stærk markedsføring, og jeg tror også, det er derfor, at der er rigtig mange, der tager de her teknologier til sig. Altså man er en dårlig forælder, hvis man ikke gør det, man kan gøre for at passe på sine børn. Ikke?
Du er ikke sådan en fuldstændig firkantet imod al overvågning. Du nævnte faktisk et eksempel her, lige da vi stod og snakkede sammen før, om at det kunne være godt til børn.
Jeg har noget med de børn og overvågning. Altså, et eksempel er, at i nogle svenske børnehaver, der giver man, når de skal i skoven, så giver man børn en gul vest på, så de kan ses på lang afstand. Men den vest har også indbygget sådan en lille GPS i sig. Og det betyder faktisk, at hvis et barn kommer, jeg tror det er 70 meter eller noget væk fra pædagogen, jamen så er der noget, der bipper, og så kan de gå hen og finde det her barn igen. Og det synes jeg egentlig er en rimelig okay måde. Og bruge overvågningsteknologi på. Man kan også forestille sig et andet eksempel, at man som forældre er utryg ved at lade sin dreng cykle i skole, sådan har det været hjemme hos mig, og man gerne lige tjekke, at han når frem. Ikke? Og der kan man sige, jamen, lige nu er det sådan, at der kommer en sms. Måske kunne det være sådan, at jeg bare kunne tænde min telefon og se, om fint, han er nået frem. Altså, jeg synes ikke, man skal udelukke, at de her teknologier faktisk godt kan bruges til noget fornuftigt.
Men det kræver ligesom, at vi begynder at bruge... Altså, du nævner i din bog, der snakker om et forfatningsudkast til Big Brother 2.0. Altså, vi har en mulighed for, at vi skal begynde at ligesom tage det her alvorligt på en anden måde, og begynde at se på det, hvor vi begynder at vurdere de her teknologier mere konkret. Kan du prøve at forklare, hvad det forfatningsudkast det går ud på?
Ja, man kan sige, hovedpointen i det er lige præcis, at man skal vurdere overvågningsteknologier konkret. Altså, vi skal ind i konkrete situationer. Altså, nu starter vi med Big Brother, og et af problemerne der, det er, at man ligesom siger, uha, der er for meget overvågning, og det er skidt, og det bliver sådan helt generelt. Og problemet er så, at man kommer til at overse både de fordele og de ulemper, der kan være på et helt konkret niveau. Ikke? Så vi skal væk fra den der idé om, at overvågning er noget sådan for sig selv. Ikke? Og vi skal væk fra, at det er ekstremt effektivt, og vi skal væk fra, at det er ekstremt negativt. Hvis man ligesom kan komme derhen, så kan man måske begynde at sige, er der nogle situationer, hvor det rent faktisk giver mening at bruge de her teknologier, hvor vi kan have glæde af dem, hvor de kan være til gavn, hvor de måske endda kan øge trygheden. Altså desværre er det bare sådan, at det er ikke den måde, vi diskuterer overvågning på i dag, i hvert fald ikke ret tit. Der er det mere på sådan de store linjer, og at Big Brother venter lige om hjørnet, eller nu fanger vi alle de kriminelle. Vi skal ned på et meget mere konkret niveau.
Nu har vi netop talt rigtig meget om Big Brother her i dag, den her figur fra George Orwells bog 1984. George Orwell, han hed jo slet ikke George Orwell, det ved jeg ikke, hvor mange der kan huske, men det var faktisk et pseudonym, han valgte meget, apropos hvad vi har snakket om tidligere. Han hed Eric Arthur Blair. Og 1984, det var måske i virkeligheden heller ikke hans mest kendte roman, i hvert fald ikke, mens han selv levede. Han blev nemlig for alvor kendt for den bog, der hed Kammerat Napoleon, eller Animal Farm, som den hed. Den bog, den har senere vist sig at få en ganske særlig plads i verdenshistorien, den blev nemlig filmatiseret af CIA.
To the world we all know, which may or may not be the best world possible, once again springtime had come. But all the magic of spring was not enough to conceal the misery of Manor Farm.
I 1945 udgav forfatteren George Orwell bogen Kammerat Napoleon. Det er en moderne fabel om dyr på en bondegård, der gør oprør mod den fordrukne og urimelige landmænd og overtager gården selv, et billede på den kommunistiske revolution i Sovjetunionen. Efter at dyrene har overtaget magten over gården, organiserer de så under parolen Alle er lige. Men under grisenes herredømme ændrer det ord sig langsomt til det, der nu er blevet et mundheld. Alle er lige, men nogle er mere lige end andre.
Once thriving and fruitful, the farm and its owner, Mr. Jones, had fallen on evil days. Beset by problems of his own making, Mr. Jones had turned to drink. And for his misery, he had found poor company.
I bogen forvandler den kommunistiske drøm sig langsomt til endnu et totalitært mareridt. Grisene begynder at handle med menneskene, og historien kulminerer med, at de afliver en hest, der er blevet skadet ved arbejdet med en vindmølle. For George Orwell var Kammerat Napoleon, eller Animal Farm, som den hedder på engelsk, en advarsel imod det regime, han så udfolde sig i det stalinistisk ledede Sovjetunionen. Bogen blev en stor succes og gav mange penge. De næste tre år arbejdede George Orwell som journalist, primært for Tribune, The Observer og Manchester Evening News, og samtidig arbejdede han på sin mest kendte bog, 1984, der udkom i 1949. Jeg mener, at titlen kommer fra det år, bogen blev færdig, nemlig 1948, med de sidste to tal byttet rundt. Oprindeligt kaldte Orwell faktisk bogen for The Last Man in Europe, den sidste mand i Europa. George Orwell døde af tuberkulose i 1949, kun 46 år gammel. Og 1984 kom til at stå som et billede på et overvågningssamfund helt frem til i dag. Men tilbage til Animal Farm, Kammerat Napoleon. Den bog, den fik nemlig et efterliv, som Orwell måske nok ville have billiget, men i hvert fald ikke havde forudset. Den blev nemlig købt af CIA. I 1950 kom International Organizations Division, IOD, til verden som en underafdeling af CIA. IOD var sat i verden for at sponsorere propaganda igennem musik, kunst og litteratur, og de brugte bizart nok ekstreme summer på at promovere blandt andet abstrakt ekspressionisme, der skulle vise Sovjet, at man i Vesten havde ægte ytringsfrihed. Og så fik de altså fat i Animal Farm, der blev lavet til en tegnefilm. Problemet med Animal Farm er, at den ender så forbandet trist. Først overtager dyrene gården, så overtager grisene magten, og til sidst er man tilbage i en situation, der mindede om den, man sad i før. Og den gik ikke. Derfor skrev man slutningen om. I tegnefilmsudgaven af Kammerat Napoleon, der også har været vist på dansk tv for længe siden, slår dyrene til igen mod grisene. De dræber dem og overtager gården. Og hermed fik CIA altså et positivt budskab ud om, at det var muligt at vælte et kommunistisk styre. Du har kodet dig ind på aflyttet på Radio 24/7. Her i studiet har vi stadigvæk besøg af overvågningsforsker Peter Lauritsen fra Aarhus Universitet. Men nu skal vi til ugens rapport fra vores egen cyberkrigskorrespondent, Nix. Jeg skal lige høre, Nix, har vi dig igennem?
Det har vi.
Det er ikke særlig længe siden, at Europa, især Danmark, de gik rigtig meget op i det, der hed ACTA. Det var den her handelsaftale, der skulle stoppe piratkopiering, der betaler, demonstrerede og lavede aktioner. Der er ikke rigtig nogen, der ved, om det har hjulpet noget overhovedet. Men i USA, ja, der har de endnu en aftale kørende for tiden. Den hedder også noget rigtig smart og kort. Den hedder CISPA, som står for Cyber Intelligence Sharing and Protection Act. Hvad i alverden er det for noget?
Jamen, det er jo endnu et forsøg på at censurere og kontrollere informationer af enhver art. De startede jo med SOPA, som hedder Stop Online Piracy Act, som til deres store forbavelse blev nedskudt af aktivister over hele verden. Og så har vi fået endnu et akronym, som nu hedder CISPA, som stort set er det samme. Selvom de store firmaer, som var imod SOPA, er de samme, som nu er med CISPA. Så det er jo en stor, mærkelig ting.
Men det går ud på, det er igen, altså er det noget med at blande sig i, hvad folk de kopierer, og hvad de ser film, eller hvordan, hvad er det, den går ud på, den her CISPA?
Det her, det er noget lidt andet her. SOPA, som var forgangeren til det var sådan mere med copyright issues. Nu er det mere hen imod cyber security threats. Det vil sige, at under Patriot Act, der kan man jo sige, at alt er, hvis noget er en trussel imod nationens sikkerhed, så kan man bruge uanede ressourcer på at stoppe det. Og CISPA kan så gå ind og dømme, at sider som The Pirate Bay eller WikiLeaks for eksempel er noget, som går ind og truer nationens sikkerhed. Og så kan man så bruge den her nye lov, som de prøver at brushe igennem kongressen.
Hvordan ser det ud med den her lov? Er det noget, som er der stor sandsynlighed for, at den bliver gennemført, eller hvad?
Jamen, det er jo så ikke til at sige. Altså, EFF, Electronic Frontier Foundation, som er sådan en online civilrettighedsgruppe, har været ude og ledt slaget imod, at den her kommer igennem og har prøvet at lave støtteting og underskriftsindsamlinger og alt muligt.
Vi tager sådan lidt, vi springer lidt frem og tilbage i det her i dag. Vi skal også lige videre nemlig til noget andet, der hedder Operation Motorman, eller Motorman går jeg ud fra, at det skal udtales som. Det handler om sådan nogle journalister som mig, vi er nogle værre nogen. Der er nemlig en blogger, der hedder Guido Forks, der har lækket dokumenter, der har afsløret mindst 300 journalister, der har stået for en masse ulovlighed i forbindelse med News of the World, det er ham der Robert Murdochs aviser. De her Operation Motorman files, hvad er det for noget, mine kolleger ude i verden har rodet sig ud i?
Ja, men det er jo en del af en notesbog, som en privatdetektiv, som hedder Steve Whittemore, fik beslaglagt under denne her Operation Motorman, som er en operation, som David Cameron fik sat i gang efter News of the World-skandalen her sidste år, hvor han så udnævnte en dommer Leveson til at lave en undersøgende instans til det her. Og De har så tilbageholdt alle de her informationer, selvom de gentagne gange har fået anmodninger om at frigive dem. Og det er altså navngivet 300 plus journalister, som har været ude og opsøge denne her privatdetektiv om ulovlige informationer på celebs eller politikere eller ofre for kriminalitet, ligesom hende der Millie Dowler, som døde, hvor de gik ind og hackede hendes telefonsvar og slettede nogle beskeder og sådan noget, så familien stadigvæk troede, hun var i live. Og det er altså ting, som denne her undersøgelseskomité har tilbageholdt overfor publikken i samråd med de store medieinstanser, som har haft indblik i de her. Men fordi de alle sammen er impliceret i det, hele pressen og alle politikere og politi, så er der ingen, der har nogen interesse i, at publikken får noget at vide. Men det gjorde Guido Fawkes så og sagde, ved du hvad, fuck ja, nu får publikken altså noget at se. Så han lækkede hele de her, eller 1000 af de her dagbogs-entries ud af 17.000.
Og i forbindelse med det her med lækkede filer, altså nu det her, det var så historien om, hvordan mine kollegaer, de åbenbart render rundt og aflytter hinanden, og ikke mindst almindelige mennesker på grov vis. Men der er en stor lækket fil igen, som har skabt en forfærdelig ballade, og det bliver nok ikke, det stopper ikke lige forløbet. Det er nemlig en af de her Stratfor-filer fra Wikileaks. Stratfor, det er et sikkerhedsfirma, der så vidt jeg ved arbejder på den for den amerikanske efterretningstjeneste CIA. Er det ikke rigtigt?
Jo, eller de har i hvert fald haft CIA og Marines som kunder. De er sådan en privatejet efterretningsfirma, som så også gør, at de kan gøre ting, som måske en rigtig efterretningsfirma ikke kan gøre. Altså de udover de der almindelige begrænsninger, regeringer har.
Der er så faldet, der er så en bestemt mail i øjeblikket, som cirkulerer rundt. Den er så faldet i hænderne på Wikileaks, altså en mail fra nogle af de her Stratfor-folk. Og det er faktisk noget af en nyhed, det som ligger og kører ud her. De hævder simpelthen, at Osama Bin Laden, han er aldrig nogensinde blevet begravet i havet, som man ellers har sagt. Han blev simpelthen fløjet til Texas i stedet for. Hvad handler det her om?
Jamen altså, hele den her sag, den stinker jo, kan man sige, ikke? Men der var en masse korrespondance lige omkring Bin Ladens død i de her Stratford-mails, man kan læse. Hvor at nogle af topfolk, de siger, at nu har han altså fløjet til et eller andet CIA-headquarter et eller andet sted, ikke? Hvilket jo også giver mening. Det giver jo ikke nogen mening bare at dumpe ham i havet. Og nu har de så været ude officielt og sige, at de har dumpet ham i haven. Nu skal I tro på, at de har ikke fløjet ham til et hemmeligt CIA-compound et eller andet sted i Virginia.
Så han, det er simpelthen, han, det, der, det, det er en dækhistorie, kan man sige, de i virkeligheden er kommet med det der med, at de skulle have dumpet livet i havet. Det passer simpelthen ikke, mener man, ifølge den her mail.
Altså ifølge mailen og sund fornuft, så er der jo ikke nogen, hvorfor gør det? Altså hvis du har livet, så kan du lige så godt tage det med og bruge det til et eller andet, ikke? DNA eller undersøgelser eller whatever. Altså, det giver jo ikke nogen sund mening at bare dumpe det havet, men de skulle gøre et eller andet. Og det eneste, vi ved om den her sag, hvis man nu ikke kan tro på noget som helst, det er jo, at de ikke har ville komme frem med nogle billeder fra selve det her raid og fra døden af Bin Laden. Altså alt, hvad vi har fået at vide, har vi jo kun fået at vide af regeringer.
Det, der man lige skal huske at understrege, det er, at det her det bliver jo benægtet alle steder fra. Der bliver sagt, at det kan der simpelthen ikke være tale om. Der ligger altså den her mail fra Wikileaks, for de her Stratfor-leak, og der kommer nok mere af det. Jeg vil gerne sige mange tak til vores cyberkrigskorrespondent, Nix. Programmet her, det kaldes Aflytte. Min gæst i dag, det er stadigvæk Peter Lauritsen, overvågningsforsker. Og du er også manden, som man kan sige, du har bestemt dig for at slå Big Brother ihjel.
Ja, i hvert fald gør ham halvdød, kunne man måske sige.
Ja, så tror du, det er noget, du vil lykkes med?
Nej, det er en meget, meget stærk figur. Jeg tror, Big Brother bliver ved med at være en del af vores måde at tænke om overvågning på. Og det er også okay, vi gør det i nogle situationer. Hvis jeg så kunne være med til at tilføre nogle andre tankeressourcer, så ville det være rigtig fint.
Nu sad vi lige og hørte her vores rapport fra vores cyberkrigskorrespondent Nix omkring nogle af de ting, der foregår på internettet, kan man sige. Altså, det her, det er jo et område, som, hvor der foregår en permanent overvågning, kan man sige, af alle parter, hvor alle i virkeligheden overvåger hinanden. Hvordan ændrer det dit forskningsområde?
Det komplicerer jo sagen noget, kan man sige, fordi det er, altså den overvågning, der foregår på, lad os sige, på internettet, er jo enormt kompleks, ikke også? Men den viser også, at overvågning går ud på mange andre ting, end at onde stater overvåger uskyldige borgere. Altså som du lige sagde, vi overvåger hinanden rigtig meget, og det gør vi jo for eksempel på tjenester som Facebook eller Twitter eller sådan noget, hvor vi jo er rigtig, rigtig glade for at fortælle om os selv og hvad vi laver og hvor vi er henne, og måske frigive informationer, som man for 20 år siden vil sige, de her, de er altid private. Så der sker i hvert fald et eller andet, man skal holde øje med.
Hvis man lige vender kort tilbage til vores fine figur Big Brother der, hvad for en figur tror du, vi kommer til at se træde i stedet for det?
Det er svært at sige. Altså, jeg tror, man vil få en, eller jeg håber, man vil få en figur, som vægter, at overvågning er en distribueret aktivitet. Det er noget, der foregår rigtig, rigtig mange steder, og det er noget, der genererer delvise billeder, og ikke den der totale overvågning, som Orwell er udtryk for.
Så vi kommer ikke til at få sådan en konkret figur, som den ligesom forestiller?
Altså, man har forsøgt sig med Big Mama og Little Brother og sådan noget, og det er da et skridt på vejen, men det bliver også lidt hyggeligt. Jeg tror, man skal lidt længere væk fra de der metaforer, man er kommet nu.
Mange tak til dig, Peter Lauritsen, overvågningsforsker fra Aarhus Universitet. Du kan besøge Aflyttet her på facebook.com/aflyttet. Der kommer der også nogle links til nogle af de emner, du har hørt om her i dag, men du kan også ringe til os, hvis ellers vores telefonsvar virker, det håber vi på, den gør. Hvis du har noget, du gerne vil sige til os, så, og have os til at aflytte, så kan du ringe til os på 20 64 59 13. Du kan også mail til os på aflytte@radio247.dk, og 24, det er med bogstaver, eller med tal, undskyld. Det var altså aflytte@radio247.dk. Du kan også høre programmet igen via podcast eller via Radio 247's hjemmeside. Producer, det var Ninette Birk. Teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage i næste uge med mere nyt fra de digitale kampzoner og med mere sort menneskelig ensomhed på denne overfyldte klode, hvor vi alle sammen tager sammen, spionerer lidt, lyver og afslører alt til sidst, mens vi drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 247.